Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Naxçıvanda jurnalistə hücum edilib. Müxalifət və ictimaiyyət nümayəndələri dünən Novxanıda Məmmədəmin Rəsulzadənin doğum gününü yad eləyiblər. İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki ölkədə keçirilmiş seçkiləri İraqlıların qələbəsi adlandırıb, hazırda səslərin hesablanması gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Deportiyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun əməkdaşı Həkim Eldostu Mehdiyevə Naxçıvanda hücum edilib. Hadisə Ümid Partiyasının qərargahında baş verib.
Referendumla bağlı bir partiya sədrlərinə müsahibə götürmək üçün Ümidin qərargahına getdim. Oturdum, 5 dəqiqə keçmişdi. Həmin məni üzərimə hücum edib, məni vuran adam içəri daxil oldu və heç bir səbəb olmadan məni təhqir elədi. Açısındakı kür qabını götürüb mənim baş nahiyəmdən vurdu. Mən də onu tanımıram. Yəni mən ondan heç bir ədavətim olmayıb, heç bir münasibətimiz olmayıb.
Həkim Eldostu Mehdiyev. Jurnalistə hücum edən İsmail İsmailov Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə aparılıb. Bu günlərdə isə Sədərək sakini Malik Əliyev, Həkim Eldostu Mehdiyev və Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibovanı ölüm və evini yandırmaqla hədələyib. Müxalifət və ictimaiyyət nümayəndələri dünən Novxanıda Məmmədəmin Rəsulzadənin abidəsi önündə miting keçirib, onun xatirəsini yad eləyiblər. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Aksiyada çıxış edən müsavat başqanı İsa Qəmbər deyib ki, Rəsulzadənin şah əsəri olan Respublika quruluşuna bugün Azərbaycanda böyük təhdidlər var. O, 18 mart referendumuna kəskin etirazını bildirib.
Heç kəsiz avtoritar lider, diktator xalqımızı, millətimizi yolundan döndürə bilməyəcək. Rəsulzadənin göylərə qaldırdığı və bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz dediyi bayraq, o bayrağı heç kəs indirə bilməyəcək. Dünyadakı bayraqların ən gözəli, ən möhtəşəmi bizim üçrəng bayrağımızdır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, bu gün Rəsulzadənin ruhu müxalifətin ən böyük dayağıdır.
15 il ərzində respublikanın mahiyyəti ilə mübarizə aparanlar hesab edirlər ki, artıq respublika prinsipinin keşişçiləri yoruluqlar, indi son zərbəni vurub, respublika prinsiplərini ümumiyyətlə ölkədə darmadağın etmək olar.
Aksiya insidentsiz başa çatıb. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən biri Məhəmmədəmin Rəsulzadənin anadan olmasından 125 il ötür.
Aygün Muradxanlı. Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da referendumla bağlı imza toplama kampaniyası başa çatır. İndiyədəki Mərkəzi Seçki Komissiyasında cəmi 3 təşəbbüs qrupu qeydiyyatdan keçib MSK-nın mətbuat katibi Azər Sarıyev.
Birindən imtina olunub, hazırda 5-ci sənədlərinə də baxılır. Azərbaycanda tərəqqili şəhər, bunlar qeydə alınıb, Baba kəndinin qeydiyyatından imtina olunub. Etibarlı imzaların sayısının olduğuna görə.
MSK-nın mətbuat katibi Azər Sarıyev, konstitusiyaya düzəliş edilməsi ilə bağlı referendum martın 18-inə təyin olunub. Düzəlişlərdən birində bir nəfərin iki dəfə yox dalbadal istədiyi qədər prezident seçilməsinə imkan verilməsi nəzərdə tutulur. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ölkədə yerli seçkilərin dinc şəraitdə keçirilməsinə alqışlayıb və bunu bütün İraqlıların qələbəsi adlandırıb. Həmçinin Birləşmiş Ştatlar və BMT ölkə sakinlərini uğurlu seçkiyə görə təbrik ediblər. ABŞ prezidenti Barack Obama seçkiləri ölkəyə nəzarətin tam İraqlılara verilməsində vacib addım adlandırıb. 2005-ci il seçkilərini boykot eləmiş sünnilər bu dəfə seçkilərdə aktiv iştirak ediblər. Səssizlərin fəallığı yüksək olduğuna görə hakim dairələr səs vermənin vaxtını 1 saat uzatmalı olub. İlkin nəticələr yaxın günlərdə bəlli olmalıdır. Komi'da Qozalar evində baş vermiş yanğınla bağlı cinayət işi açılıb. Hadisə yerində 23 nəfərin cəsədi aşkar edilib, cəmi 3 adamı xilas etmək mümkün olub. Yanğın söndürənlər hadisə yerinə 20 dəqiqədən sonra gəliblər. Yanğının səbəbi hələlik dəqiq bəlli deyil. Kabilin ətrafında koalisiya qüvvələrinə hücum edilib. Reuters'in məlumatına görə təkcə intiharçının özü ölüb, 3 nəfər dinç sakin isə yaralanıb. Hücuma görə cavabdehliyi talibansılar üzərlərinə götürüb. Dün əsə ölkənin cənubunda yerləşən Qəndahar şəhərində minanın partlaması nəticəsində bir Kanada əskəri həlak olub. Kanada indiyədək Əfqanistanda 108 əskər edilib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram.
Can Bakının bu özel buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri talamlayıram. Bakın öz memarlıq abidələrini necə qoruyur sualına cavab axtarırıq əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız rəssam Mir Teymurdur. Mir Teymur bəy, artıq studiyamıza da xoş gördük.
Salam əleyküm, mənə vaxtınız xeyir olsun.
Və Azərbaycan Media Mərkəzinin direktoru Elşad Fərzəliyev bizim qonağımızdır. Xoş gördük Elşad bəy.
Çox sağ olun.
Siz Can Bakıda ilk dəfəsiniz, Mir Teymur bəy isə dəfələrlə olub Can Bakıda. Bugün Bakı memarlıq abidələrini necə qoruyur sualına cavab axtarırıq. Və ilk sualım təbii ki, belə də olacaq. Necə bilirsiniz, Mir Teymur bəy, sizin həmişə mətbuatda bu barədə söyləntiləriniz olur. Bilmirəm, bu sualı sizə vermək olarmı? Necə qoruyur? Necə qoruyuruq? Öz abidələrimiz.
Mən deyərdim ki, peşəkar kimi qorumurlar. Çünki çox abidələr var ki, hansı ki dağılıb, itib. O da bağlıdır, siyasətlə bağlıdır. Amma ki, hələ heç uzamayan gedim. 11-ci ordunu götürək. Düzdür, onlar işğalçı olublar. Çox bizə zərər vurublar. Dost demək olar ki, qan töküblər. Amma ki, bu axı heykəldir.
İstiqlalımızı əlimizdən alıblar.
Bəli, bəli. Amma ki, bu heykəldir axı. Bu Tokay Mamedovun işidir. Özü çox bəli, gözəl bəli. Bunu üslubda işləyiblər. Leningradda bunu töküblər. Birincidən. Və bunu lazım idi saxlamaq xüsusi parkda. Mən dəfələrlə deyirəm ki, xüsusi park lazımdır Bakıda. Və bu park demək olar ki, xatirə parkı olsun. Şamiyan deyil. Bu, bilmirəm, cürbəcür o qeydirmə, uydurma belə o.
Uydurma
qəhrəmanları. Düzdür, götürüblər hamısı kişilərdən. Amma onları məhv eləmək, onlardan cətvə eləmək, o bürünc cətvələri Türkiyə, İranı satmaq, o düzgün deyir mən bilə. Çünki orada...
Yəni, necə, nə inirdilər məsələn? Onu satıb... Birinci qızıl ordunu taxı götürdülər.
Onu sıra... götürdülər, satıblar bürünc kimi kilo ilə satıdılar. Bu getdi, bilirsiniz, belə xırda şeylərə getdi. Hamısı pencərə, qapıya, cətvəyə düzgün deyir axı bu. Bura axı zəhmət gedir, bunun... Bir demək olar ki, bir 7 il bunun üstündə rəssam işləyib axı. Bunun üstündə bir onlarla adam işləyib Leningradda və Leningradda o vaxt olduqca çox gözəl birincidən tökmə ustalar var idi. Buna baxmayaraq, bu heykəli lazım idi aparmaq və qoymaq xüsusi park. Necə ki, bütün Avropada, yəni ki, şərqdə, şərqdə yox, qərbdə, bəli, Avropada, bütün qərbdə, bəli,
abidələri
yox, mən deyim ki, prezident var. Yəni ki, bunu eləyirlər. Baxın, indi biz indiyəcə bilirik ki, Neron çox qəddar adam olub. Olduqca minlərlə, dəfələrlə qırıb adamları. Amma ki, onun heykəlləri, onun büstləri gəlib indiyəcə bizə çatıb. Nə olar ki, olub bu qəddar? Bir var ki, qəddar, bir də var tarixi bir şəxsiyyət. Onun üçün biz indi bilirik ki, Neron nə gündə olub? Onun sifətlərinin o cizgiləri necə olub? Və bu tarixçılar üçün olduqca lazımdır. Bu yazıçılar üçün lazımdır. Bu tarixdir. Bundan qaçma olmayacaq. Bilirsiniz, bu tarix məktəbdə o löhfə var. Götürdün, yaş əskində sildin, silindi. Bu tarix belə deyil. Tarix həmişə qalıb. Bu olub. Stalin olub bizim vaxtımızda. Lenin olub bizim vaxtımızda. İndi bunları hamısını məhv eləyək? Yox. Bunları hamısı heykəllər ki, hansı ki, yaxşı ustalar, ustadlar işləyiblər. Onları saxlamaq lazım. Mən demirəm ki, o minlərlə kolxozlar, savxozda olub, o Lenin deyil, Stalin deyil, cür Brejnev, Andropov, onları mən demirəm. Gipsdən tökmək, sementdən tökmək. Mən onları demirəm. Onlar xalturadır. Mən deyirəm, əməli başda işlər var ki, hansı ki, böyük bir ustadlar ora əl qoyublar, işləyiblər.
Bu Mir Teymurdur, rəssam Mir Teymurun fikirləri ilə əziz dinləyənlər, bizim ikinci qonağımız da var, Azərbaycan Media Mərkəzinin direktoru Elşad Fərzəliyev. Elşad bəy, siz necə bir vətəndaş kimi münasibətinizi bildirin, necə bəyənirsinizmi? Bakı öz memarlıq abidələrini necə qoruyur, qoruya bilirmi?
Çox sağ olun bu mövzunu qaldırdığınıza görə və bizə də dəvət etdiyinizə görə. Baxmayaraq ki, mən media mərkəzi təmsil edirəm, bir növ kütləvi informasiya vasitələrini təmsil etsəm də.
Yeri gəlmişkən, bugün sizin media mərkəzində bu məsələ ilə bağlı disput keçiriləcək.
Bəli, bəli.
Onu birazdan yəqin Ülviyyə söyləyəcək.
Bəli, bugün saat 2-də media mərkəzinin növbəti debatı keçiriləcək və mövzu da memarlıq abidələri və müasir şəhər salma təcrübəsinə aiddir.
Bəli.
Sadəcə olaraq media mərkəzi bu mövzuna görə seçib ki, elə sizin də bu məsələni qaldırmağınız onu qeyd edir ki, vətəndaşlar bu mövzunu narahat edir, ictimai qurumları, təşkilatları, peşəkarları bu mövzunu narahat edir. Düzdür, bizim şəhərimiz müasirləşir, ancaq müasirləşməklə yanaşı tariximizi nəcür qoruya bilirikmi? Bu sualları məsələ araşdırmaq üçün elə biz də debatı təşkil edirik. Bu, məsələn, bu tərəfi. Ancaq o ki, qaldı mənim vətəndaş kimi bu məsələyə baxışım. Təbii ki, vətəndaş kimi mən də Bakını çox sevirəm. Və Bakıda elə memarlıq abidələri var ki, onlar Bakının bir növ artıq mənliyinin bir hissəsidir. Necə ki, bizim özümüzün şuurumuz var, özümüzün bir vəsiqəmiz var. Bakının da vəsiqəsinə onu təşkil edilən bir neçə komponentlər, o cümlədən memarlıq abidələri daxildir ki, bu yaxınlarda 26 Bakı komissarları abidəsini yerini dəyişirlər, sökürlər. Ancaq indənə qədər heç kim Bakını 26 Bakı komissarları parksız, abidəsiz təsəvvür edə bilməzdi. Yəni, bu Bakının bir hissəsidir. Bunu nə üçün dəyişirlər? Bunun əsasları nədir? Ümumiyyətlə, bunu gəlib bu addım atmamışdan qabaq əhaliyə, vətəndaşlara, təşkilatlarla bir məsələt dəyişirlər, izah edirlər mi?
Yəni, vətəndaşlar da... Hasarlayırlar ancaq.
Yəni, qeyd etmək istəyirəm ki, bu cür vacib... dəyişiklikləri, şəhərin özünün imicinə aid olan dəyişiklikləri təbii ki, şəhər hakimiyyəti şəhərin özünlə, əhali ilə məsləhətləşmədən etməməlidir. İstənilən, məsələn, xarici ölkələrdə şəhər meriyası mütləq belə vacib
adım atmamışlar. Hər bir sakinin fikrini nəzərə alır. Xüsusi yerlər qoyur, orada öz fikrini bildirməlisən.
Bəli, mən sizə bir Viyananın, Avstriyan paytaxtı Viyananın misalında bir maraqlı bir hadisəni qeyd edeyim. 2 il bundan öncə biz Viyanada olanda o vaxtlar Viyana şəhərinin tullantılarının yenidən istehsalı üzrə bir zavod quraşdırılırdı, tikilirdi. Və onun tikilməyi başlanmaq prosesi biraz problematik idi, çünki əhali bunu bəyənmirdi. Sorğular keçirilirdi ki, əhali istəmir bunu. Şəhər hakimiyyətinin özünə də maraqlı idi ki, nəyə görə belə faydalı olan bir zavodun tikintisinin əleyhinə də əhali tullantıları yenidən istehsal eləməklə məşğul. Sonradan daha dərindən bunu araşdırmağa başladı şəhər hakimiyyəti və öyrəndilər ki, əslində əhalinin bunun əleyhinə olması səbəbi odur ki, həmin zavoddan bir dənə truba çıxacaq və o truba sadəcə olaraq şəhərin estetik görüntüsünə uyğun gəlmir, pozur, əhalinin də xoşuna gəlmir. Bunun çıxış yolu isə onda gördülər ki, həmin o trubanı bəzədilər bir güllə formasında elədi. Ondan sonra da yenidən rəyin sorğuları göstərdi ki, əhali bunu artıq bəyənir. Yəni sözüm onu demək istəyirəm ki, bu cür vacib dəyişikliklər ediləndə şəhərin memarlıq abidələrinə mütləq vətəndaşların rəyi öyrənilməlidir. Yəni,
şəhər sakinlərinin fikri öyrənilməlidir.
Bəli.
Aha. Mən Bakı memarlıq abidələrini necə qoruyur sualına cavab axtarır. Qəzi dinləyənlər, Can Bakı davam edir. Qonaqlarımız rəssam Mir Teymurdur və Azərbaycan Media Mərkəzinin direktoru Elşad Fərzəliyevdir. Bu bir saat boyunca bu məsələni müzakirə edəcəyik. Sizə də sualımız var bizim. Gəzdiyiniz, gördüyünüz ölkələrdə memarlıq abidələri necə qorunur? Bax, bunu bizə yazın. Bəs Bakıda necə qorunur? Məsələn, bax belə. Telefonlarımızı bir də xatırladım, 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Buyurun, Mirtey Mur, indi danışa bilərsiniz.
Bilirsiniz, mən bu sualını, bu problemlə məşğul olmuşam, Amerikada biz olmuşuq və orada çox problemlər var idi ki, əsas odur ki, tarix, Amerikanın tarixi demək olar ki, 300 ildir. Bizim tariximiz, hələ onu mən gəlində təkrar edeyim ki, azı-azı 4000 il onun tarixi var. İndi bu tarix, bu boyu da qoca, demək olar, qocaman bir şəhər, Bakı kimi şəhərin, olduqca demək olar ki, onun yerin altında da abidələr var. Və biz onları məhv eləyirik. Çox vaxt, indi mənim gözəl yoldaşım
Elşad
bəy dedi ki, memarlıq abidə, mən saymıram ki, bu memarlıq abidə idi. Çünki o 26 Bakı komissarı uydurmadır başdan ayağa üçün. Çünki onların arasında 4 nəfər idi. Onu da o 4 nəfərdən 2 nəfəri sonra qoydular. Əzbəkov deyə sonra da şey Qarqanlı. Yəni ki, bunlar Bakı komissarları deyəndə bu siyasətlə bağlıdır. Onun üçün heç düzgün deyil. Mən etiraz eləmirəm. Bəli sayıram ki, şəhərin mərkəzində bizim o keçmişə biz baxsaq, zərər gətirən qüvvələr olmamalıdır. O düzgündür.
Bəs nə etməli? Məsələn, 26-ları nə etmək lazımdır?
Çox gözəl orada proyekt var. Orada qaraj olacaq. Yerin altında qaraj olacaq.
Elə deyirlər.
Bəli, və onun altı üstündə olacaq. Çox gözəl bağ olacaq, bağça bağ olacaq. Necə ki, indi içəri şəhəri necə abidələşdirirlər, fikir verin. Görün, mən neçə illər boyu deyirdim ki, burada bruşatka deyirlər. Yəni ki, daşdan, asfalt yox, daşdan lazımdır kişilərə qoy. İndi görün, necə gözəl indi olur. Amma gəlin qayıdım, bir var memarlıq abidələr, bir var heykəllərdə. Mən danışanda başladım danışmağa o heykəllərdən.
Bəli, bəli.
Bir de var abidələr, memarlıq abidələri ki, o bütün Bakı demək olar ki, memarlıq abidəsidir. Və heç uzağa getməyik. Musa Nagiyevin, Zeynabzin Tagiyevin, Hacı Zeynabzin Tagi, çünki o birisi Zeynabzin də var idi, içəri şəhərli balası. O İranla gətirirdi parçaları. Və bu adamlar iz qoyublar, ad qoyublar. Onlara min rəhmət biz deyirik həmişə. Allah rəhmət eləsin onları. Amma ki, pasaj olan yerdə bu boyuna eybəcər binat kimi demək olar ki, memarlığın
düz pasajın üstündə.
Bəli, olmaz eləmi. Ondan başqa heç uzağa getməyə. Yaxşı, sabah tutam ki, Çumu ləfirlədə mən razıyam. Çünki Çum kimi bu şüşə, beton, dəmirdən tikilmə şəhərin mərkəzində düzgün deyil. Amma ki, şəhərin mərkəzində Çumun yanında indi ucaldır. O boyda binanı axıb bu zərərdir. Olduqca zərərdir.
Bəs şəhərin mərkəzində?
Və 5 mərtəbəni mən gətirim. Aha. Çünki mən deyirəm, pisdir. Axı, yaxşı şeydir, var, yaxşı nümunədir var. Görün, necə gözəl oldu 5 mərtəbə. Kim gözləyərdi? Bəli, kim gözləyərdi ki, 5 mərtəbə kimi eybəcər bir binaları görün,
güzel oldu. Bəli, işıqlandırma da var.
Bəli, açıldı.
Bəli, açıldı.
Yəni ki, nəfəs aldı, hava gəldi. Birisi, burada yaxşı nümunələr də var. Amma ki, mən heyf ki, mən deyim ki, çox pis nümunələr onlar olduqca çoxdur.
Məsələn, qala divarlarının yanındakı o içəri şəhər metrosuna necə münasibətdir?
Mən etiraz edirəm. Bu şüşəni gətiriblər Fransada.
Mən şoka düşdüm, yəni birinci dəfə görəndə.
Onu lazım idi. Mən etiraz edirəm. Mən vaxtilə neçə dəfələrlə mən demişim, mən burdan istifadə edirəm sizə. Siz də mənə kömək eləmisiniz. Onu lazım idi. O nulvoy urvin deyirlər. Yəni ki, sıfırdan necə ki, bütün qarbdə eləyirlər, çıxış, giriş olsun. Görsənməsən, onda açılacaq deyə qala divarlar. O, qeyri peşəkar.
Nə gözəl təklifdir.
Qeyri peşəkar onu adını qoyub, memar özünə adını qoyub.
Və o, 20 milyon manat məcə, 20-22 milyon manat xərç çəkilir bura.
Düzdür. Onun, demək olar ki, 2 milyona onlar da eləmək. 18 milyonu onu xərcləmək olardı, bütün avadlaşdırmək olardı. Bilirsiniz, burada mən görürəm ki, qeyri peşəkarlıq var. Çünki mən belə studentə mən iki qoyardım. Kim qala divarlarını şüşəyə bağlayardı.
Bəli.
Mən heç utanmıram, mən deyirəm onu və təkrar deyirəm ki, mən belə beymara iki qoyardım və onu kursa oyunu mən qəbul eləməzdim. Bu bir.
İkincisi, belə işlər görüləndə nəyin əsasında eləyirlər Mir Teymur bəy? Yəni sizlərin, içəri şəhərlərin, sizin kimi məşhur rəssamların, tanımış adamların fikrindən istifadə eləmirlər? Yoxsa necə?
İş uzağa getmir. Mən gəl də faktlarla mən danışıram. Vaxtilə Kəmran müəllim, Qorxun İmanov.
İmanov.
Bəli, o onun qorxunun müdiri idi. Bəli. Və biz onunla danışanda o çox şey fikir verdi və qulaq asdı və onu həyata keçirtdi. İndi bir baxın, görün nə qədər mən proyektdə yazmışam. O cürbək təmənnasız mənirəm pulsuz, çünki çox adam elə bilər ki, mən pul qazanıram burada. Yox, mən şəhərcin işləyirəm, açın işləyirəm.
Bəli.
Çünki məndən sonra ad qalacaq. Bilirsiniz, o çox şeyləri götürür və elədi onları. Görün, necə gözəldir indi içəri şəhər. Düzdür, bütün içəri şəhəri yox.
Amma xırıqı belə eləyə bilmədi, yəni onu çıxartdılar işdən.
Çıxarmadı, yox, onu çıxarmadı. Onu getdi, yuxarı getdi. O oldu, minister oldu, nazir oldu.
Yox, mən bu yaxınlardan müəllif hüquqları agentliyinin rəhbəri.
Agentliyi yox, komitet. Agentliyi müdür idi.
Və indi o borçdur həmin vəzifə.
İndi oldu presidatör. Yəni ki, onu deyirlər nazir.
Yəni, niyə qoymadılar Kamran İmanovdakı orada işləsin? Əgər siz deyən ki, o belə yaxşı.
Mən belə sayıram ki, o agentliyi o birinci nöqtədən, birinci gündən o başlamışdı. Onun üçün onu qaytardılar ki, o kəndi parfa eləsin, çünki çox pis vəziyyətdə idi agentliyi. Demək olar ki, hüquqlar, müəllif hüquqları Azərbaycanda yox idi. Məhv eləmişdilər onu və bu çox olduqca böyük bir siyasət bir addımdır, mən sizə deyim. Çünki o dövlət ki, hansı ki öz hüquqlarını qoruya bilmir, o dövlət çox zəif dövlətdir.
Yaxşı, nə dəyişdi içəri şəhərdə, məsələn, bu son vaxtlar?
Çox şeylər, onun lazımdır baxmaq, görmək və həz almaq. Amma ki, gəlində 4 dənə səfirlik qalıb. Polşa səfirliyi, Şveçari qalıb, Yunanistan qalıb və British Consulsu qalıb. Bunları mən dəfələrlə deyirəm, belə qoruqda olmaz, qadağandır. Bütün dünyada belə praktika var. Qoruqda heç kisin icazəsi yoxdur. Nə parikmakristika açmaq, nə masajlı salonlar açmaq. Bu qoruq özü muzeydir. Mən sizə gəlin uzağa heç getməyəm. Amerikada mən çox şəhərlərdə olmuşam və onlardan həmişə mənim bir dənə sualım var idi ki, onlar ki, mən bu binanın üstündə, bu fasadın üstündə götürün bir dənə reklamı vurum. Gözəl bir reklam, Coca-Cola dedilər qət-qədandır.
Olmaz.
Baxmayaraq ki, şəxsidir, şəxsiyyətdir bu. Yəni ki, şəxsi mülkdür ha. Onun üstündə bu şəxsi mülkün xəzəyini vura bilməyəcək. Çünki xəzəyinin böyüyü var. Xəzəyinin böyüyü olmayan yerdə onda demək olar ki, nə arxitektdir, baş arxitektdir, mən deyirəm, sıfır vəziyyətdədir. Görün, nə vəziyyətdədir indi bütün mərkəz küçələri. Bizim baş arxitektor yoxdur, baş rəssam yoxdur. Şəhər ki, oldu, baş rəssamsız, baş memarsız, o batır gedir. Çünki çox qadağa, çox qanunlar gözəl yazılıb. Olduqca gözəl qanunlar var. Birin, baxın, mən həmişə kitabın üstündə, mizin üstündə həmişə konstitusiya var. Mən konstitusiya oxuyuram və görürüm nə lazım, hamısı var orada. Amma ona baxmayaraq konstitusiya hər dəqiqə onu pozurlar. Görün, ikinci mərtəbədən, pəncərədən qapı eləyirlər və küçəyə şey açırlar, yol açırlar. Düzgün deyil. Belə suallar, belə sualları hamısı kompetensiya, baş arxitektorun kompetensiyasındır. Amma ki, mənə belə gəlir ki, Bakı şəhərin baş memarı yoxdur.
Bəli. Bu, Rəssam Mir Teymurudur. Bizim ikinci qonağımız Azərbaycan Media Mərkəzinin direktoru Elşad Fərzəliyevdir. Elşad bəy, siz necə görürsünüz içəri şəhəri?
Yox, içəri şəhəri son bir neçə ildir təbii ki, xeyli dəyişib. Əvvəlki illərə nisbətən indi səliqə səhman hiss olunur, bir müəyyən bir qaydalar hiss olunur.
Yəni uzun illərdir biz deyirik.
Bəli, bir çox böyük təşkilatlara, şirkətlər oradan çıxarılıb. Bu təbii ki, bir müsbət bir cəhətdir. Ancaq yenə də orada böyük şirkətlər hələ davam edir, işləyir. Baxırsınız ki, orada tikinti gedir, o tikinti üçün təbii ki, maşınlar girib çıxmalıdır. Ancaq böyük maşınlar girir, yeni salınan daşlar məsələn baxırsınız ki, artıq formasını itirib, əyilib. Dərinliyə qazırlar. Sonra bir şey deyim, içəri şəhərin demək, bu ensiklopediyan binası ilə üzbəyüz hissəsində orada yerdən təxminən 2 metr dərinlikdə müəyyən abidələr var. Məsələn, baxırsınız ki, ot basıb onları, onları səliqə səhmən salan yoxdur. Yəni, baxmayaraq ki, bu qədər müsbət işlər görülüb içəri şəhərdə, ancaq yenə görüləsi işlər çox var. Yəni, əgər nəzarət olunursa, müəyyən qaydalar tətbiq olunursa, düşünürəm ki, bu hamıya eyni qaydada tətbiq olunmalıdır. Bu, içəri şəhərlə bağlı. Biz, məsələn, danışdıq ki, içəri şəhər metrosunun, yeni metro, bəli, Şüşə, ümumiyyətlə, içəri şəhərin ruhuna
uyğun olmayan bir şey, qala divarlarının düz önündə.
Sanki Fransadakı Louvre-ın bir hissəsini xatırladır.
Yəni adam üşüyür də oradan görəndə.
Eyni zamanda bizim Mir Teymur müəllim dedi ki, Azərbaycanda şəhər salmadı müəyyən müsbət dəyişikliklər də var. Təbii ki, işıqlandırma hamının xoşuna gəlir, yeni parklar açılır, metrimə mən dedik ki, yeni daşlar qoyulur. Daş dedi, bir park məsələsi mənim yadıma düşdü ki, Bakı şəhəri ümumiyyətlə demək olar ki, yaşıllıqdan məhrum edilən bir şəhərdir. Get-gedə də artan parklarımız daha çox bu daşlardan ibarətdir. Hamımızın ailəmiz, uşaqlarımız var. Əgər mən uşağı büyüyünlər istəsəm ki, çıxarım, təmiz hava alsın, hara aparmalıyım uşağı? Hər yer daşdır, hər yer daşdır, tozdur. Halbuki siz, məsələn, xarici baxsaz, yaşıllıq çoxdur, parklar çoxdur. İstənilən halda gedib istədiyiniz parkda istirahat edin. Hətta şəhərin mərkəzində, nəhəng New York şəhərinin mərkəzində böyük mərkəzi park adlanan bir yer var. Orada həm qoruqlar da saxlanılır, parkda göllər də var. Yəni, böyük megapolis olmasına baxmayaraq yaşıllığı qoruyurlar. Və yaxud da yenə misal çəkdiyim Viyana şəhərinin misalında diqqət edə bilərəm ki, təxminən 5 il buna öncə Viyana şəhərinin əsas yeritdi siyasətdən biri 50 üstə gəl 1% yaşıllıq idi. Yəni ki, şəhərin 50-dən çox faizi ərazisi yaşıllıq olmalıdır. Yəni, Azərbaycanda nəzərə alsaq ki, bu geniş miqyasda tikinti işləri gedir. Azərbaycanda yaşıllığa böyük ehtiyac var.
Bir mesaj aldıq. Bizə Gülnaz yazır ki, Nizami rayonunda ağac qalmayıb. Dəhşətdə heç bir söz tapa bilmirəm deməyə. Heydər Əliyev nə demişdi kəsilən ağaçlar barədə? Bunu da bir dinləyicimiz bizə yazır. Və Aytən bizə yazır ki, salam Mir Teymur bəy, siz hazırda nə üzərində işləyirsiniz? Həm rəssam, həm də memar kimi nə yaradırsınız? Mümkünsə qısaca.
Silsilə indi içəri şəhərinə bağlı tablolar yazıram. Böyük tablolar bir yarım metr, iki metr yarım. Aha. Belə tablolardır.
Maraqlıdır.
O böyük işdir. İndi bu Allah qoysa can sağlığı olsun, mən qutarım onları və cəmaatı göstərəcəm. Fərdi sərgimdə göstərəcəm. Mənim içəri şəhərim.
Adı belə olacaq.
Bəli.
Bəli. Mirzəyə Murbə, bir də bu otellərdən soruşmaq istəyirdim. Bax, ən vacib işi, ən axırasa
qoydum. İçəri, onda da belə deyim də, içəri şəhər Atelxana, qar getdi. Atelxanın da əməli başladı.
Bax, Bakının, mən anonsu da demişdim, hüsnə xüsusi yaraşıq verən, onun siması sayılan otellərimiz vardı bizim. İnturist vardı, köhnə İnturist.
Bəli. Köhnə İnturist deməli şu sevən. Bəli, şu sevən deməli.
Memarlıq abidəsi idi.
Bəli, onun dışı onu söktülər. İskəndər Xəlilov onu söktü. Və onun yerində indi qalxızır ev. Düzdür, indi o iki nə evdir, o tezə İnturist deyirlər ha. O da Mikail Hüseynov işləri idi, dadaşım, bəli. Amma onu abidə demək olmazdı. O tipavi proyektdir. Bilirsiniz, bir Abşeronda, bir də o tezə İnturist. Yəni ki, onlar söktülər çox gözəl elədilər. Mən heç demirəm. Amma ki, abidələr var ki, necə ki, azərneşir. Bu modernizm deyirlər ona, konstruktivizm. Sonra Şusevim, konstruktivizm. Yalnız ki, belə abidələr tarixdir, onu saxlamaq lazımdır. Onu sökməklə, belə yerdə tikməklə nə qazandı? Mən gəndi qayıdıram, bəlkə lapidar olsun, banar olsa mən gəndi qayıdıram ona ki, biz oraya heç nə aparmayacaq. Biz burada ancaq adımızı qoyacaq. Və mən fikirləşirəm ki, mən hansı adı mən burada qoyacaq? Mən çalışıram, mən pak adımı qoyum. Mənim uşaqlarım, mənim dostlarım hansı ki, sağ qalacaq məndən sonra, onlar fərq eləsinlər ki, fərəqlə danışsınlar ki, mən bu adamı tanımışam. Amma ki, bu adamlar ki, hansı ki, məhv eləyirlər abidələri, onlar ancaq nə, lənətdən başqa heç nə. Ondan pis şey yoxdur. Onu deyəndə ki, gör bə gör.
Bəli, bəli, bəli. Və hətta mən işləmişəm ki, ona interestu çökəndə çökə bilmirlərmiş onu. Siz necə işləmişsiniz?
Bəli, mən böyük bir məqalə yazdım. Mən İskəndər Xəlilovla görüşdüm və o mənə, xüsusi o mənə şəxsiyyətlə deməli, söz verdi ki, kişi kimi, sən deməli, jüri, böyük jüri yıx. Mən də deməli, bir həftə yığdım bu böyük jürini. Bu böyük jüridə deməli, üç nəfər ondan onun adamları iştirak eləməli idilər.
Bəli.
Amma ki, iki gündən sonra başladılar sökməyə. Və bizim danışığımız...
Heçə getdi belə çıxır.
Heçə getdi. Üç saat mən ona danışdım. Mən həz aldım ki, bu adam necə... Özü biz onun atasını da tanıyorduk. Yəni ki, bu adam...
Yəni özü Bakılıdır.
Bakılıdır, bilirsiniz. Və belə Bakılı... Niyə lazımdır belə Bakılı? Çox... Bilirsiniz, evləri tikmək olar. O dom tikmək olar. Yəni ki, balacalar üçün... Amma ki, o işlər Şusevin işini örtmür. Biz onu məhv elədik.
Bəli, o itdi artıq.
O itdi artıq. Bütün SSR-də demək olar ki, Şusevin işlərini hamısı qoruyurlar. Əməli başlı qoruyurlar. İndi bir baxın, mavzəli var ha, Moskvada. O da Şusevin işidir.
Doğrudan mı?
Bəli. İndi onu sökmək istəyirlər. Birisi neyin üstündə durublar? Heç Leyin onu götürəcəklər orada. Leyin çıxaracaqlər, bayraq atacaqlər. Necə ki, vaxtı ilə Stalin atdılar. Amma indi fikirləşirik ki, yaxşı, biz bunu sökəyik. Və ha, necə sökəyik? Axı, bu Şusevin işidir. Özü dünyada mastaba halında, mastaba da şərqin üsuludur. Yəni ki, piramida mastaba. Bizim, deməli, Azərbaycanda 700-ə yaxın piramida mastaba var. Hamısı abidələrdir bu. Bəli. Necə ki, bizim 40-ə yaxın qız qalası var. Abidanın yeri var. Amma ki, qız qalası kimi abidə bütün dünyada yoxdur. Analıq olmayan şeydir bu. Öz böyük sirdir bu. Böyük olduqca böyük sirdir. Bilirsiniz, biz öz evimizi qorumalıyıq. Bizə heç düşmən də lazımdır. Biz özümüzü məhv eləyirik. Belə bu proyektlərlə. Düzdür. 50 metr ora, 100 metr ora. Nə utdun sən? Bu oydan binanı tikdin. Axı, Şusevin işi orada idi. Lazımın onu qorumaq. Və indi mavzəliyi, indi bir nə proyekt var ki, mavzəliyi pütürlüklə sökücəli aparacaq o bu yerə qurucuqlar.
Mümkündür mü yəni?
Var belə usul. Necə ki, vaxtı ilə İtaliya dövləti proyekt qoymuşdu, şey qoymuşdu, şərt qoymuşdu ki, Pizan gülləsini qoruyun, yəni ki, düşməzik. Amma ki, onu düzəlməyin. Çünki proyektlər var idi ki, onu düzəlmək. Onlar qəti dedək ki, yox. Onun üçün də Polşa konstruktorları çox gözəl bir texnika elədilər. Və onu saxladılar, belə halda saxladılar. Bəli, əyri. Birisi vaxtı ilə Emir Zələ yazırdı. Emir Zələ öz pəncərəni bağlamışdı qarı kağızına. Bilirsiniz ne işi? Bu Eyfel Kulesi'ni
görmemiş.
Görmemiş. Ama şimdi bakın bu oldu, emblem oldu. Yani. Çünkü Eyfel injiner kimi çok yaxşı yer tutmuştu. İndi diğer siz paradoks deyirsiniz. Yani ki bir yandan belediyesi.
Deyirsiniz içeri şehir 100 yandan, yıldan 200 yıldan sonra mimarlık abidesi kimi kavranılacak? Metro
kalsa, içeri şehir. Kalsa. Çünkü kalsa. Onun altında metro var.
2-3 günden sonra damdı onu bilirim.
Bu yok. İçeri şehir metrosu onu dağıtacak. Onu mən də dəfələrlə deyirəm ki, kendisi sizdən istifadə edirəm çoxsa onun ki, mən deyirəm ki, onu saxlamaq lazım metronu. Əməli başda orada seismo institutu lazım salmaq, arxivi salmaq ora çox gözəl yerdir arxiv üçün. Orada poezdlər gedəndə siz yaşamamısınız. Mən yaşayıram orada onlardan onun üçün. Mənim pollarım titrəyir. Ev titrəyir. Vibrasiya da birinci düşməndir abidənin. Bu bir. İkincisi orada atelləri hamısını çıxarmaq lazımdır. Bu atelxana olmazdı yerleştirmek. Hani o kadar yer var. Hani Logbatan'da bütün o şehir şehri tükün. Sumqayıt Bakı Sumqayıt yolu var. Görün ne kadar bizde yer var. Ne için hamısı soxulmalı içeri şehre? Ne için? Çünkü onlar içeri şehri bir yuva kimi onlar hiss eləmirlər. Çünkü içeri şehir bu adamlar için doğma yuva deyir. Doğma ev deyir. Çünki mən baxanda küçələrə, hansı evə mən baxıram, ümrə kim orada yaşayıb? Və bu bu qız hansı evə köçüb? Və bu oğlan hansı qızı gətirib? Bilirsiniz, bu tarixdir, canlı bir tarixdir. Və bu tarixi tapdalamaq, demək olar ki, biz öz tariximizi tapdalayırıq. Onda bizə erməni də lazımdır.
Bəli. Muhmir Teymurun fikirləri də izləyənlər son dəqiqələrimiz gedir. Eşad bəy, buyurun.
Yox, mən belə bu verilişləri çox təqdirə layiq hesab edirəm və düşünürəm ki, belə verilişlər ümumiyyətlə həm bu dəyişikləri edənlər üçün bir məlumat olar, həm də vətəndaşlar üçün. İstərdim ki, bu cür verilişlər ümumiyyətlə bu sahənin peşəkarlarını bir araya gəlməsinə, onların şəhər hakimiyyətində bu mövzuda əməkdaşlığı etməsinə kömək etsin. Bəli, başa düşürəm, bürokratlar var, bunların işləmək çətindir, ancaq istənilən halda bu peşəkarlar da bizim bu şəhərin ancaq xeyrini düşünür və o tikənlər də nəinki öz xeyrini istərdi ki və şəhərin vətəndaşlarının da mənafeyini düşünsünlər. Mən düşünürəm ki bunu bir yerə, bir araya almaq çətin bir şey deyil. Sadəcə olaraq buna bir istək lazımdır. Ona görə mən sizə təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən bir gün saat 2-də bizdə keçiriləcək debatda Mir Teymur müəllimi də dəvət edirəm. Çox sevinirəm sizin də bugün fikirlərinizi bizim bir qədər fərqli auditoriyada da dinləyək, çünki bugünləri bizim qonaqlarımızdan biri.
Orada müzakirələr gedəcək, istənilən adam ora qoşula bilər. Düz saat 12-də olacaq. Ünvanı deyin.
Ünvan, Media Mərkəzi ünvanı Dilara Əliyevə 218.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə gəldiniz və bu bir saat bizimlə oldunuz. Sağ olun.
Çox sağ olun siz.
Can Bakı bitdi deyə bilər, yazı dinləyənlər. Bakı memarlıq abidələrini necə qoruyur sualına cavab axtardıq. Qonaqlarımız rəssam Mir Teymur və Azərbaycan Media Mərkəzinin direktoru Elşad Fərzəliyev oldu. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Biz öz verilişimizə 1965-ci ildə Azərbaycan mühacirlərinin Münhendə oxuduğu, Azadlıq Radiosunda oxuduğu bir himnlə başladıq. Siz o himni eşitdiniz, o aradan neçə illər keçəndən sonra. Bugün Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin xatirəsini anırıq, çünki sabah onun 125 yaşı tamam olacaq. Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni kimlər sevir, kimlər sevmir və sevməyəcək sualına bugün cavab axtarırıq. Mən indi yadıma 2 il öncə hazırladığımız iz proqramı düşdü. Orada belə bir fikirlə açmışdıq proqramı ki, yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bax belə bir sözlərlə başlamışdıq. Biz yenə də o fikirdəyik. Mənə elə gəlir ki, nə qədər onun yaratdığı, onun şah əsəri Azərbaycan Cümhuriyyəti var, elə belə də olacaq. Bugün çox hörmətli qonaqlarımız var bizim tarixçi alimlər qonağımızdır. Rəsulzadə İrsinin görkəmli tədqiqatçısı Şir Məhəmməd Hüseynov qonağımızdır. Şir Məhəmməd müəllim telefon xəttindədir. Eləmi Şir Məhəmməd müəllim? Siz məni eşidirsinizmi? Xoş gördük Şir Məhəmməd müəllim. Sizi təbrik eləyirəm bu 125 illik yubiley münasibətilə və bütün Azərbaycan xalqını təbii ki. Və yenə Cümhuriyyət tarixçisi Firdovsiyə xanım Əhmədova qonağımızdır. Firdovsiyə xanım, xoş gördük sizi də. Necə səsində var, nə yox? Birinci sualım tabii
ki. Hamımız təbii ki, o əhval ruhiyyədəyik ki, Milli İstiqlal Hərəkatının ən görkəmli nümayəndəsi, banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 125-ci təvəllüd ilinin qeyd olunması bütün millət sevərləri sevindirən bir hadisədir və bu əhval ruhiyyə ilə də böyük öndərimiz haqqında söz açmaq niyyətindəyik.
Aha, çox gözəl. Şir Məhəmməd müəllim.
Bəli.
Necəsiz? Siz necəsiz?
Necə
yaşayırsınız? Allah'a şükür. Şir Məhəmməd müəllim, ilk sualım sizə olacaq təbii ki. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 20-ci əsr tarixinə necə bir şəxsiyyət kimi daxil olub? İstəyərdim bu suala cavab verəsiz.
Bilirsiniz, bu saat yaşadığımız dünyada 3500-dən artıq xalq, millət, tayfa var.
Bəli.
Bunlardan yalnız 230-unun müstəqil dövləti var. Bəli. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 192 üzvü var. Bu qədər millət içərisində müstəqil dövləti olmaq, müstəqil dövlət həyatını yaşamaqdan böyük səadət, böyük qürur nə ola bilər? Kim yaratdı bizə bu dövləti? Axı, Türk tarixçiləri yazırlar ki, tarixdə son 2200 ildə 128 müstəqil Türk dövləti yaradılıb. Onun 6-sını Azərbaycan türkləri yaradıblar. Biz bu dövləti bir 250 il bundan qabaq itirdik. Və bunu bərpa etmək, yəni bu bizim qan yaddaşımızda oldu ki, biz müstəqil dövlət həyatını yaşamışıq. Tariximiz var. Bunu yenidən bərpa etmək işini kim öhdəsinə götürdü? Kim bu işə başçılıq elədi? Tariximizin ən böyük adamı müstəqil dövlət yaradan adamdır.
Bəli.
Bizim görkəmli şairlərimiz var, mütəfəkkərlərimiz var, yazıçılarımız var, rəssamlarımız var, musiqişünaslarımız var. Bunlar hamısı yaxşı. Amma hər millətin ən böyük səadəti, ən böyük qabiliyyəti, istedadı onun müstəqil dövlət yaratmaq işində özünü göstərir.
Bəli.
Bax, məsələyə bu cür yanaşmaq lazımdır. Kim bu işə başçılıq elədi? Bu işə başçılıq eləyən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə oldu. Onun ən böyük xidməti nə idi? Birinci.
Bəli.
Ən böyük xidməti bu idi ki, Məhəmməd Əmin özü yazır ki, onlar nə qardılar? Şərqin milli azadlıq ideyalarını Şərqin milli azadlıq ideyaları ilə qərbin mədəni demokratik cərəyanlarını birləşdirməyi bacardılar.
Bəli, bəli, bəli.
Və bu zəmində Azərbaycanda ilk güclü bir siyasi partiya yaratdılar. Çünki partiya yaratmadan, siyasi təşkilat olmadan, siyasi ordu olmadan hakimiyyətə gəlmək mümkün deyil. Azərbaycan Milli Demokrat Müsavat Partiyası yarandı. Bunun yaradıcısı Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir.
1911-ci ildə.
Bəli, 1911-də. 1917-də Çar Rusiyası dövləndən sonra. 17-ci ilin aprelində müsəlmanların qurultayı keçildi Bakıda. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə orada məsələ qoydu ki, təkcə Azərbaycan türkləri deyil, Rusiyada işğal altında olan bütün türk millətlərinin həm də öz istiqlaliyyətini itirmiş xalqların öz milli dövlətlərini yaratmaq ixtiyarı var. Siz təsəvvürlüsünüz bu məsələni. Bu partiya qısa bir müddət ərzində 17-ci ilin deməli, fevralındakı inqilab oldu. Monarxiya devrildi. Rusiya Respublika elan olundu. Amma əslində bu imperiya qalırdı. Belə bir vaxtda Müsavat Partiyasını Məhəmməd Əmin və müsavatçılar bizim Azərbaycanın ən güclü siyasi qüvvəsinə çevirdilər. Bütün qəzalarda, bütün rayonlarda bunun tərəfdarı oldu. Bir şey deyirəm amma, çox mühüm bir məsələ. O vaxt Azərbaycan əhalisinin yalnız 5%-i savadlı idi. 95%-i savadsız idi. Amma bu savadsızlar vətənpərvərlik üçün vətənpərvər idilər, millətin qədrini bilən idilər. Az savadlı qeyrətlilərin sayı çox idi. İndi nə olsun ki, savadlılar çoxdur, qeyrətlərin sayı azalıb.
Bəs necə oldu ki, Rəsulzadə həmin bayaq adını çəkdiyiniz çar ziyalılarını, belə deyək də, onlar da müsavata çəkə bildi?
Burada bir məsələ var ha. Bax, Əlmərdən bəy Topçubaşov, Fətəli Xan Xoyski, Mehmandarov, yəni o vaxt ki, dövrün siyasi xadimlərini deyirəm. Bunlar, bunlar hamısı, yəni Azərbaycanda Məmməd Əmin Rəsulzadə özü yazır ki, 1905-ci ildə inqilab dövründə iki cərəyan vardı. Bir cərəyan vardı, yəni bu Zadəcanlara məxsus Zadəcan nəslindən çıxan yaşlı nəsil vardı. Bunlar universitet qutarmış adamlarıdır, ali təhsilli adamlar idi. Bunlar Rus demokratiyası ilə bir sırada addımlayaq istəyirdilər. Rus demokratları ilə. Yəni, dövlət qalsın, imperiya qalsın, amma demokratik dövlət olsun. İkinci deyir, milli tərbiyə görmüş cavan nəsil vardı ki, bunlar tamam Rusiya sosial demokratlarını, Rusiya imperiyasının dağılmasını, mütləqiyyətin devrilməsini və millətlərin təyini müqəddərat hüququnu müdafiə edən qüvvələrə meyil göstərirdilər. Təsəbbürlüsünüz mü? Yəni, amma nə oldu sonra? 1917-ci ilin oktyabrında Peterburqda silahlı çevriliş elədilər bolşeviklər. Hakimiyyəti ələ aldılar. Və nəşuar ilə əl sürdülər. İstismarçı sinifləri, bəyləri, xanları, zadəcanları, mülkədarları bir sinif kimi ləğv etmək. Deməli, Azərbaycanda olan Rus liberallarına qoşulan, onların arxası ilə gedən adamların kökü kəsildi. Yəni, belə, yəni Rusiya arxanç, onların tərəfdarları Rusiyada qırılmağa başladı, qaçmağa başladı. Yeganə nə qaldı? Milli Demokrat Müsavat Partiyasına qoşulmaq. Təsəbbürlüyürsünüz?
Bəli, bəli.
Yəni, tarix özü onları milli çərçiviyə çəkdi. Və sonra Məmməd Əmin Rəsulzadənin ən böyük xidməti budur ki, bu adamları Müsavat Partiyasının proqramı ətrafında birləşdirməyi bacardı. Onlar müsavatın üzü olmadılar. Nə Əli Mədən bəy Topçubaşov, nə Fətəli Xan Xoyski və başqaları. Amma onları Milli dövlətçilik zəminində çağırdı, onların qanında olan milli hissləri də istifadə elədi və onları dövlət quruculuq işinə cəlb elədi.
Aha, bəli.
Biz bunu, yəni bir tezis, Məmməd Əmin Rəsulzadənin birinci xidməti Azərbaycanda, ümumiyyətlə Şərqdə ilk müstəqil Milli Demokrat Müsavat Partiyasını yaratmaq oldu. Bu partiya yaranandan sonra Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Və o hükuməti nə adlandırırlar tarixdə? Müsavat hükuməti.
Bəli, bəli.
Bilirsiniz? Yəni, birinci xidmət partiya yaratmaq idi, siyasi ordu yaratmaq idi, siyasi mədəniyyət idi, ikinci dövləti yaratmaq idi. Üçüncü, o dövləti yaşatmaq qeyrəti idi. Amma o dövlət yaranmasaydı, nə Azərbaycan Sovet Respublikası olardı, Ya indi biz müstəqil dövlət həyatını yaşaya bilərdik. Birinci respublikamızdır bizim. Həm də Türk və İslam aləmində ən demokratik respublika, parlamentli respublika, prezident respublikası yox. Bu da çox prinsipal məsələdir. Məmməd Əminə o vaxt təşrifləyirmiş ki, biz də Amerikada olan kimi, Fransada, digər ölkələrdə olan kimi prezidentli respublika eləyək. Deyirdi, yox. Biz min illərlə şahların, sultanların, padişahların, xanların nəzarəti altında olmuşuq və mütləqiyyət şuuru, mütləqiyyət bizim qanımıza girib, kimi prezident qoysan, birazdan öz yerlərini, öz dostlaşlasını yığacaq başına, özünü təzədən sultan elanlayacaq.
Bəli. Şir Məhəmməd Hüseynov da əziz dinləyənlər eşitdiyiniz tarixçi alim, Cümhuriyyət dövrünün görkəmli tarixçisi Şir Məhəmməd Hüseynov və bugün verilişimizdə eynən yenə Cümhuriyyət tarixçisi Firdovsiyə Əhmədova da iştirak eləyir. Buyurun Firdovsiyə xanım.
Həqiqətən də Şir Məhəmməd müəllim Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin siyasi baxışlarının formalaşması, onun gerçəkləşdirdiyi, artıq əmələ çevirdiyi ideyaların təkamül yolundan və bu ideya ətrafında digər millətsevər qüvvələri birləşdirməsindən bəhs etdi. Məsələ ondadır ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 20-ci yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycan cəmiyyətinin siyasi, ictimai ovqatına, əhval-ruhiyyəsinə bələd olan bir şəxs olubdur. Yəni o sosial ədalət prinsipi ideyasını da müdafiə edirdi. Xalqların Rusiya müstəbid əsarəti altında coğrafi əsarət, milli əsarətinin altında olduğunu da görürdü. Yəni bu baxımdan onun sosial demokrat ideyalarına əvvəl bağlı olması, sonra İrandakı seçməsi. Fəaliyyəti, onun sonra da Türkiyədəki fəaliyyəti dövrü, bunlar hamısı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin artıq oturuşmuş bir belə deyək, ideyanın xəttin tam olaraq kursun müəyyənləşməsi və bunun yönündə ardıcıl əməli mübarizə aparması ilə müşahidə olunubdur. Yəni, Rəsulzadə faktiki olaraq birdən-birə, belə deyək də, özünün o canında, xilqətində olan milli istiqlal ideyalarına məhz digər siyasi qüvvələrin, digər siyasi, belə deyək də, fikir cərəyan xadimləri ilə birgə əməkdaşlıqdan, həmin yolun aqibətini görərəkdən gələn bir şəxsdir. Və bu baxımdan çox önəmlidir ki, istər şərq aləminə, istər Qafqaz mühitinə, Qafqaz müsəlmanlarının psixologiyasına yaxın bələdlik məhz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin hansı xəttin bu xalqı, bu milləti gerçəklikdən müstəqilliyə çıxaracaq yolunu, kursunu düzgün müəyyənləşdirməyə artıq yardım göstərmişdi. Yazırdı ki, 1905-ci ilə qədər Azərbaycanda milli şuur, milli məktəb, milli mətbuatdan kənara çıxmırdı. Və bu baxımdan biz məsəl üçün 20-ci yüzyılın əvvəlində Rusiya müsəlmanlarının qurultaylarının keçirildiyini tarixdən bilirik. Və Əlimərdan bəy Topçubaşovun da həmin qurultaylarda Rusiya müsəlmanlarının aqibəti ilə bağlı gördüyü fəaliyyət, hətta Rusiya müsəlmanlarının lideri səviyyəsinə qalxması, həmin qurultaylarda sədrlik etməsi, o nizamnamələrin yazılmasını da bilirik. Amma bunların, yəni onların tutduğu o dövrdə imkan dairəsində Kadet Partiyasının üzvü olmaq, liberal ideya lara yaxın olmaq bu millətin həqiqi, yəni gerçək müstəqil müstəqilliyinə çatacaq yolu müəyyənləşdirmək baxımından, sosial baza yaratmaq baxımından kifayət etmirdi. Ona görə də Rəsulzadə artıq belə deyək, Türkiyədən qayıtdıqdan sonra 1915-ci ildən etibarən nəşrə başlayan Açıq Söz, hansı ki Rəsulzadənin nəşr etdirdiyi Açıq Söz qəzeti Milli İstiqlal Hərəkatının siyasi tribunasına çevrilmişdi. Məhz o ideyalar artıq Azərbaycan Qafqaz müsəlmanları, Azərbaycanlılar içərisində Milli İstiqlal ideyalarının intişar tapmasına, genişlənməsinə və nəhayət 17-ci ildə artıq mütləqiyyətin devrilməsindən sonra legal şəkildə fəaliyyətə başlaması və bu yöndə biz Rəsulzadənin artıq tam olaraq o istədiyi Rusiya müsəlmanlarının lideri səviyyəsinə qalxmaq üçün əməli baxımından imkan yarandığını görürük ki, bunun da bariz sübutu Şirməmməd müəllimin dediyi kimi 17-ci ilin deməli, Qafqazda, o Bakıda keçirilən Qafqaz müsəlmanlarının qurultayı səviyyəsində 17-ci ilin mayında artıq Moskvada Rusiya müsəlmanlarının qurultayı səviyyəsində ki, böyük bir səs çoxluğu ilə Rusiya müsəlmanlarına məhəlli muxtariyyət verilməsi məsələsində məhz Rəsulzadənin prinsipial mövqeyi, üstəlik onun o oratorluq, tribun kimi cəlb edici bir, yəni mövqə qazanmaq baxımından siyasi lider kimi qabiliyyəti nəhayət həmin qərarın qəbul olunması bundan sonra artıq Azərbaycan muxtariyyəti hərəkatının genişlənməsinə gətirib çıxardı. Və bu baxımdan biz Rəsulzadənin artıq bir siyasətçi kimi, Milli İstiqlal Hərəkatının başçısı kimi sonradan ardıcıl prinsipial əməli fəaliyyətini görürük ki, bu da gətirib çıxardı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan olunmasına.
Ölmək var, ölmək yoxdur. Bu, həqiqi vətənpərətlərin təbliğ etdikləri ən müqəddəs bir şəhərdir.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Sabah Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 125 illiyi tamam olur. Bugün Bakı kimlərlə fəxr edir sualına cavab axtarırıq.
Sevdə xanım.
Bəli, buyurun.
İndi bir şeyi də qeyd eləyək ki, Rəsulzadəni səciyyələndirən bir xüsusiyyət, deməli, görün Seyid Həsən Tağızadə, İranın məşhur ictimai siyasi xadimi, və Rəsulzadə ilə İranda bir yerdə fəaliyyət göstərən İran Demokratik Partiyasının yaradıcılarından biri, İrani Nov qəzetindəki Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 25 yaşında Tehranda fars dilində gündəlik qəzet çıxardırdı. Onu yaxşı tanıyan Həsən Seyid Tağızadə görüm Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında nə yazırdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni tanıyanlar onu böyük inqilabçı, şərqi mütəfəkkir və ağıllı, hətta bənzəri olmayan bir şəxsiyyəti kimi tanıyırlar. Məlumatı çox, nəticə çıxarmaqda qüdrətli, hövsələli və hər məsələdən danışanda insaflı olub, demək olar ki, tamam ömründə bir dəfə də yalan danışmamışdır.
Bəli, bəli.
Həmişə sabit qədəm olmuşdur. Cumhuriyyət 23 ay yaşadı. Çox böyük iş gördülər. Amma bir məsələ var. Həmişə bəzən qeyd edirlər ki, Stalin bunu gəldi 1922 ilin noyabrında Bakıda Bayıl türməsindən çıxartdı apardı.
Bəli, bəli.
Bəzən bunun mahiyyətini başa düşmürlər bəziləri. Stalin Məmməd Əmin Rəsulzadədən ikinci bir Nərimanov düzəltmək istəyirdi.
Və bacarmadı.
Təsəvvürlüsünüz. Nə qədər vədlər verdi? Professor adı verirdilər, nə bilim, şöbə müdürü. Onu özlərinə tərəfdər adam eləyə bilmədilər. Hətta siz təsəvvürlər ki, ölümdən qutardılar da.
Bəli, bəli.
Amma bu seçmədi yolu. Bəs Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanda 1920-ci ilə qədər də, deməli 36 yaşına qədər burada olub, onda 4 ildir xaricdə olub, İranda və Türkiyədə. Sonra axı bu 35 il vətəndən kənarda yaşadı. Bu müddətdə bir an belə inamını itirmədi.
Azərbaycansız yaşamadı yəni. Bəli.
İnamını itirmədi, qətiyyən itirmədi, o partiyanı saxladı. O partiya kadrlarının böyük bir hissəsini ətrafında birləşdirdi və o ideyanı ölməyə, yaddan çıxartmağa qoymadı. Siz təsəvvürlün ki, Sovet Bağrov vaxtında, Stalin vaxtında Bayşevilərin ən çox hücum etdikləri Müsavat Partiyası idi və onun lideri idi. İndi də...
İndi.
O bəli. Tendensiyanın davamçıları
bəli,
var.
Bəli, mən elə sual eləmək istəyirdim.
İndi də o tendensiyanın davamçıları var.
Niyə sevmirlər Rəsulzadəni?
Rəsulzadəni...
Kimlər sevmir və kimlər heç sevməyəcək Şir Məhəmməd müəllim? Mən
kim ki, avtoritar rejimin tərəfdarıdır. Kim ki, xalqın, Azərbaycanın mənəvi sərvəti yox, təbii sərvəti onları maraqlandırır. Kimi ki, bu maraqlandırır. Kim ki xalqın gələcəyini görmək istəmir, özünün gələcəyini təmin etmək qayğısına qalır. Bu adamların Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə getməsi qəti mümkün deyil. Nə deyirlər desinlər. Məmməd Əmin Rəsulzadə həqiqi demokratik bir dövlət quruluşunun tərəfdarı idi. İndi nə olar ki, həmin Məmməd Əmin Rəsulzadənin qaldırdığı bayraq altında birləşiblər, həmin himdi, həmin gevdi.
Bəli.
Yəni, bunlar var və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini 90 illiyində qeyd elədilər, parlamentin 90 illiyində qeyd edildi, bunlar yaxşıdır. Amma bilirsiniz, bunu da təsadüf hesab eləmək olmaz. İndiki nəsil Sovet məktəbində tərbiyə almış nəsildir. Sovet ideologiyasında yetişmiş nəsildir. Bunlar birdən-birə demokrat olamazlar. Təsəvvürlüsünüz mü? Çingiz Aytmatov deyirdi ki, Avropa tipli demokrat nəsil yetişməsi üçün 5-6 nəsil dəyişməlidir. Yəni, Məmməd Əminə münasibət, indi istəyirlər yubley eləsinlər, istəyir eləməsinlər. Amma bu yaşayır. Çünki xalqın ruhunda demokratiya ruhu yaşayır. Müstəqillik ruhu yaşayır. Nə qədər ki, o bayraq var, Məmməd Əmin Rəsulzadə də var.
Şir Məhəmməd müəllim, bir şey soruşacaqdım. Bəs Gürcüstanda, Ermənistanda necə qeyd edirlər öz cümhuriyyətinin yaracısının yubileyini, məsələn 125 illiyini tutaq, necə qeyd edirlər və necə eləyirlər?
Siz təsəvvürləyin ki,
eyni vaxtda aldı.
Gürcülər, Gürcülər.
Bəli.
Cümhuriyyəti yaradanlara, Nojordaniya başda olmaqla, böyük bir panteon abidə ucaldıblar. Onlar orada and içirlər. Onlar 28 mayda hərbi parad keçirirlər, nümayişlər keçirirlər. Böyük bir milli bayram kimi qeyd edirlər. Eyni şeyi ermənilər. Siz təsəvvürləyin ki, amma indi bir məsələ var. Məsələn, özbəklər bilirsiniz kimin qəbrini ziyarət edirlər, əşir qoyurlar.
Kim?
Teymur Ləngin. İlk özbək dövlətini, imperiyasını yaradan adamı.
Bəli, bəli.
Yəni, hər millət gərək öz tarixinə yiyə çıxa. Bilirsiniz, millət tarixinə yiyə çıxmırsa, deməli o gənc nəsli, yeni yetişən nəsli o ruhda tərbiyələmirsə və yeni kült yaradırsa, o millətin gələcəyi şifaltına alınır. Bilirsiniz. Amma bütün bunlara baxmayaraq, biz müstəqil dövlət həyatını yaşayırıq. Heç kəs Azərbaycanın müstəqilliyini hələlik onun əlindən almağa cürətləməz. Amma söhbət budur ki, Məmməd Əmin yaxşı bir şey deyirdi. Deyirdi ki, biz qərbdən elmi, texnikanı, demokratik ruhu öyrənməliyik. Amma şərqin əxlaqı bizə lazımdır. Qərbin əxlaqı yox.
Bəli. Aytan yazır bizə ki, Məhəmməd Əmini bu gün nə qədər unutturmağa çalışsalar da mümkün olmayacaq yazır. Bu haqq daha bir 70 ildən sonra da olsa yenidən onun adını gündəmə gətirəcək yazır Aytan bizə. Buyurun Firdevsiyyə xanım. İndi yəqin əlaqə alınacaq.
Çox məmnuniyyətlə biz Şir Məhəmməd müəllimin xatirələrini təbii ki, telefon əlaqəsi uğurlanda dinləyəcək. Və qeyd eləmək lazımdır ki, ömrünün sonuna qədər Rəsulzadə həmin mövqədə dayanır. Siz tez-tez, yəni o öz səsi ilə səsləndirirsiniz o sözlərini. Bu, Azərbaycan Cumhuriyyətinin 35 il, yəni, İl dönümü münasibəti ilə Rəsulzadənin 1953-cü ildə mayın 28-də Azadlıq Radiosu ilə etdiyi çıxış bugünkü gənclik
içərisində
Amerikanın səsində etdiyi çıxış gənclik içərisində çox geniş yayılmış və sevilən bir
yeganə səsidir deyim ki.
Yeganə səsidir və Rəsulzadənin o zərf məsələ çevrilən sözlərindən biri də 20 o bir kərəm yüksələk bayraq bir daha enməz. O 23 ay ərzində nə etdiniz sualına deyir, heç olmasa çox, təbii ki, çox şeylər edilibdir. Bütün sahələrdə. Amma ən azından onun belə bir ifadəsi var ki, heç olmasa bir damla azadlıq damızdırdıq.
Şir Məhəmməd müəllim, bir sizə bir sual gəlib. Son dəqiqələrimizdir. Onu da verim. Yazırlar. Salam Şir Məhəmməd müəllim. Teyyub Qurbanın Dirilik Gəmisi əsərində Ulu Öndərin Hitler ilə görüşü həqiqətdir ya yazıcı təxəyyülüdür? Sahib bizə yazır. Qısaca deyin.
Mən sizə deyim.
O bizə qulaq asır, bəli.
Bu yaxında Cəmil Həsənli 1944-cü ildə deməli Buxarestdən NKVD-yə verilən Falin adlı birisinin yazdığı spravkanı verdi. Gətirib orada. Orada yazılır ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə kimdir, nədir? 44-cü ilin iyulunda yazılıb. Ki bu Rosenberg-lə görüşüb, Hitler-lə görüş söhbəti yoxdur. Bu hamısı uydurmadır.
Doğrudanmı?
İkinci uydurma var ki, Stalini ölümdən xilas eləyib, nə bilim, Novxanda gizlədib. Bunlar hamısı uydurmadır. Bunların tarixi əsasız adı yoxdur. Nə Stalini Novxanda yaparıb, nə minbərdə gizlədib, nə ölümdən xilas eləyib. Belə şeylər yoxdur. Stalindən partiya əməkdaşı kimi görüşüb, Stalinə maddi yardım göstəriblər burada, sürgünə göndəriləndə. Stalini baylıq həbsxanasından heç kəs qaçırmayıb, yalandır bu. Yəni, belə uydurmalar var və bu uydurmalar Məmməd Əmin Rəsulzadəyə xidmət göstərmir.
Bəli.
Hətta bizim dövlət xadimlərindən biri deyilmiş ki, bir adam ki, Hitlerlə əl-ələ verən, onun nətər biz özümüzə öndə seçə bilərik.
Onda qısaca deyə bilərsinizmi? Siz Ankara'da 90-cı ildə gedəndə onun qəbrini niyə dəmir barmaqlıqlar arasında gördünüz? Qısaca.
Mən getdim 96-cı ildə gördüm ki, mən 88-də getmişdim o qədər.
Bəli, ikinci dəfə gedirdiniz, bilirəm.
İkinci dəfə gedirdim, gördüm, böyük bir reşot qalıblar, soruşdum oradakilərdən ki, dayı, bu kişinin qəbrini, axı, tüklərdə qəbr sandıqda dəmir yoxdur.
Bəli.
Dəmir əsar da yoxdur bizimki kimi. Bildim, biz görməmişik. Dəmir əsar da yoxdur. Dedilər ki, mənə ki, siz onu öz vətəndaşlarınızdan sorsun ki, gəlib burada Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qəbr üstünün dağıtmaq istəyirlər. Hətta vurub dağıdıblar onun bəzi yerlərini. Bu o vaxt idi ki, Naxçıvanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bir üstünü dağıtmışdılar.
Bəli.
Bildiyin,
bəli, bəli. Mən təşəkkür edirəm. Çox təəssüf ki, vaxtımız sona çatır əzizsiz dinləyənlər. Şir Məhəmməd müəllim, sağ olun, çox sağ olun.
Çox bizə qoşuldunuz. Təşəkkürlər.
Firdevsiyyə xanım, sizə də sağ olun.
Firdevsiyyə xanıma xüsusi salam deyirəm.
Sağ olun.
Siz təşəkkür.
Can Bakı bitti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org